Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Men Lola sizlar bilan mana shu mavzuda suhbatlashib turganimdan xursandman. Chunki sizlar bilan meni ilhomlantirgan bir voqeani bo'lishish imkoni tug'ildi. Qaysi bir yili bahorda bir uyga bordim. Bu uyni ko'rishim bilanoq xuddi jannatning bir parchasiga o'xshaydi-ya deb o'yladim. Bu uy, bu xonadon juda go'zal edi. U yerdagi muhitni ko'rgan kishi xudoni yodga olmay tura olmaydi. Xonalar yorug', toza va ozoda edi. Derazalar ko'p bo'lishiga qaramasdan, billurda yaraqlardi. Har bir deraza tokchasida bir-biridan chiroyli gullar qo'yilgan. Tuvakdagi gullar gullab, xushbo'y hid taratib turardi. Bir-biridan ajoyib kitoblar tokchalarga chiroyli qilib taxlangan, bir nechta joyga qo'yilgan 3 ta qafasdagi qushlar bor ovozlari bilan sayrayotgan edi. Bu uyda tabiatning kuyi, go'zalligi va tinchligi bor edi. Shundan buyon men ham o'z xonadonimni jannatning bir bo'lagidek qilish istagi tug'ildi. Men ham xonadonimga kirgan har bir kishi xudoni o'ylamay tura olmaydigan qilishni istadim. Men xudo haqida nimalarni o'ylasam, menikiga tashrif buyurgan kishilar ham xudo haqida shunday o'ylashlarini istadim. Yuqorida Matallar kitobidan bir oyat keltirdim. Har bir dono ayol o'z uyini quradi. Qurish bu ramziy so'z bo'lib, ramziy ma'noda olingan. Bu uydagi narsalarni to'g'ri joylashtirish, uyni toza va ozoda tutish. Chin ma'noda haqiqiy uyga aylantirish degani. To'rt devor va tomning o'zi uy bo'lib qolmaydi. Uyni uy qilish uchun esa ayolning mehri, nazokati va donoligi kerak. Oilada va dono ayol bor xonadonda sog'lom muhit hukm suradi. Har doim ham yumshoq javob qaytarishga kuch topa olmaymiz. Shunday holatlarda Xudovanddan yordam olsak, u bizga dono yurak va muhitni o'zgartiradigan so'zlar beradi. Agar o'z xonadoningizda sog'lom muhit qura olsangiz, Xudovand ham sizni shunga yarasha marhamatlaydi. Oilangizning har bir a'zosi ko'chadagi tashvishlar, asabbuzarliklardan so'ng uyga yetib olsam hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylashi qanday yaxshi. Bunday kishilar uchun uy mustahkam va orom olish mumkin bo'lgan go'sha hisoblanadi. Bunday qo'rg'onni yaratish esa biz ayollarning qo'lida. Dono ayol sifatida har qanday salbiy narsalardan qochishni o'rganing. Matallar kitobida ahmoq ayol o'z uyini o'zi buzadi deb yozilgan. Buzish esa oilani barbod qilish deganidir. Ayol qanday qilib o'z uyini o'zi barbod qiladi? Birinchidan, ayol o'z salbiy his-tuyg'ularini jilovlay olmasligi, jahl qilishi bilan oilasida salbiy muhitni paydo qiladi. Salbiy tuyg'ularni jilovlay olmagan ayolning og'zidan esa yomon so'zlar chiqadi. Ikkinchidan esa uyga yaxshi qaramaslik, vaqtida to'lovlarni to'lamaslik va o'z vazifasiga mas'uliyatsiz bo'lish. Ikkinchidan esa uyga yaxshi qaramaslik, vaqtida to'lovlarni to'lamaslik va o'z vazifasiga mas'uliyatsiz bo'lishdir. Vaqtini televizor qarshisida ko'p o'tkazadigan ayol o'z uyini barbod qilishga bir qadam qo'ygan hisoblanadi. Ammo sizning hayotingizda unday emas deb umid qilaman. Har biringiz uyni chinakamiga uy qiladigan ona va rafiqasiz deb o'ylayman.